Bonan matenon, salutas vin Salih en voĉa blogo. Paŭrigante la trarigardon de esperantlingva radiofonio, hodiaŭ mi priparolos radion 3ZZ el Aŭstralio. Verdire, tiu radio estas malalte sur la listo de ŝatataj de mi radioj. Precipe pro du kialoj, ĝi estas kutime nek interesa nek mallonga. Do ĝi estas sufiĉe longa kaj sufiĉe teda, ke mi plejparte lasas programojn de radio 3ZZ por aŭskulti ilin nur tiam, kiam ne estas freŝaj elsendoj de aliaj radioprogramoj. Sed tamen ĝi kompreneble havas sian valoron. Ekzemple, la elsendo de la 23 de majo enhavis en si intervjuon kun iu sinjorino laboranto ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Kaj tiu intervju vere estis juvelo de tiu programo. Estis tre tre interesa kaj tre plaĉis al mi. Tamen revenante al kritikoj, parolistoj de Radio 3ZZ havas unu malavantaĝon. Ili ne havas tempon por postredakti la registraĵon, ĉar ili havas unu horon tempon, liberan tempon en la tempotabulo de Radio 3ZZ, kaj ili devas plenigi tion. Kaj laŭ mia kompreno, ili havas iun radio elsendan kunvenon, dum kiu ili registras la programo. Kaj eĉ povas esti, ke ili registras kaj elsendas tute samtempe. Mi ne scias, ĉu tio estas vero aŭ ne, sed evidente ili tute ne havas ŝancon redakti la registraĵon poste. Do ili laboras preskaŭ en la kondiĉoj de la kruda elsendado. Ale vorte recta el sendado. Estas kelkaj parolistoj ĉe Radio 3ZZ, kaj nivelo estas draste malsama. Kelkaj estas sufiĉe bonaj kaj parolas preskaŭ sen eraroj, kaj aliaj ofte ne povas prononci unu malsimplan frazon ĝis la fino sen interrompoj. Do tio kompreneble ege malfaciligas la aŭskultadon. Ek de la lingva nivelo mi ankaŭ havas riproĉon al parolistoj de Radio 3ZZ, ĉar ili estas evidente aŭstralianoj, do anglalingvanoj, kaj tio forte sentiĝas en ilia vortouzo. Ekzemplo, kiun mi memoras tuj, estas uzo de vorto oportuno kun la senco ŝanco, kaj uzo de vorto ŝanco kun la senco feliĉo. Do tio tute ne estas kutimo por mi, kaj aŭdiĝas iom fremde kaj nekorekte. Krom tio, la ĝenerala fluo de la programo, kiu estas sufiĉe longa, unu horo, ne estas tiom vigla, do laŭ mia opinio estas pli bone, se Radio 3ZZ dividas sian programon en partoj, kaj tiu parto estas iomete elstaros el de la aliaj. Kompreneble oni devas meti muzikon inter ili, sed tiu parto per si mem devas esti iomete pli bone markita, kie estas la komenco, kie estas la fino, kaj ene de tiu parto oni devas fari iom pli da vigleco. Kaj nelaste, parolistoj devas almenaŭ havi rideton sur siaj vizaĝoj. Tio bone aŭdiĝos en la parolado. Kaj se la parolisto mem pensas pri sia laboro, ke tio estas laciga kaj tio estas malfacila laboro, kiu kompreneble tiel estas, sed tion ankaŭ aŭskultantoj sentos. Do mi pensas, ke tio estas grava eraro de parolistoj de Radio 3ZZ. Do de tempo finis, ĝis la reaŭdo.